Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in my car, car, I'll take you riding in my car.
Svez mě autem, svezu tě autem. Zpíval už před desetiletími americký zpěvák Woody Guthrie, proslulý svou schopností pojmenovat dobré i špatné rysy života v Americe. A Američané se dodnes vozí opravdu rádi. Ne, že by se jim v počtu aut na obyvatele mnohé vyspělé evropské a asijské země neblížily. Jenže Američané toho najezdí o hodně víc a hlavně v autech, která mají větší spotřebu.
Engine it goes drr, drr, engine it goes drr, drr, front seat, back seat, boys and girls,
Ve Spojených státech žije asi 5% světové populace. Jezdí v nich ale zhruba třetina všech aut a ta třetina produkuje skoro polovinu všech automobilových emisí CO2 na planetě. Bijí na poplach ekologové a americký prezident Obama slibuje, že to změní.
We're seeking to raise fuel economy standards to an industry average of 35.5 miles per gallon in 2016. An increase of more than 8 miles per gallon per vehicle.
Do toho zaznamenal prodej aut kvůli hospodářské krizi obrovský propad. Krachují tradiční americké automobilky produkující vozy, které spotřebou často připomínají spíš nenasytné bestie. Znamená to konec lásky Američanů ke korábům silnic, které k téhle zemi tak neodmyslitelně patří. Ptal jsem se výrobců aut, jejich prodejců, lidí z praxe i ekologů od Kalifornie přes Detroit až po Washington. Příjemný poslech.
Click clank, open up a door, girls. Click clank, open up a door, boys. Front door, back door, click a dick clack, take you riding in my car.
50 million cars, so hoist those flags on high.
50 milionů prodaných aut, to už je důvod ke vztyčení firemních vlajek a pořádné oslavě. V roce 1955 slavila tenhle úspěch v době své největší slávy nejen automobilka General Motors a její zaměstnanci, ale celý Detroit. Průvod a přehlídku všech modelů hlavního pilíře amerického automobilového průmyslu sledovala tenkrát už prostřednictvím televize i celá země. Základní konstrukce amerických aut v druhé polovině 20. století byla výsledkem předválečného vývoje spalovacích motorů, vysvětluje americký zpravodaj televize Z1 Dušan Neumann. Po emigraci z komunistického Československa v 70. letech si v Americe zařídil autoservis a dlouhá léta se opravami aut živil.
Každý výrobce nerad mění program, a ti velcí teda už vůbec ne. A zvláště když ten program nějak funguje a stále se prodává, a to je základní charakteristika vůbec amerického průmyslu, že se snaží dělat všecko, co nejefektivněji a nejjednodušeji. Základní řada amerických motorů je výsledkem technologie 30. a 40. let minulého století. Řadové litinové šestiválce a osmiválce Dove s rozvodem OHV dominovaly americkému trhu prakticky ještě počátkem tohoto tisíciletí. Motory to byly spolehlivé, odpovídající americkému stylu, pomalé a jaksi spolehlivé jízdy požadavkům na spolehlivosti na spotřebu v době, kdy galon benzínu stál nějakých 25-30 centů.
Jenže časy se mění a s nimi i ceny ropy. První velký šok přišel pro americké výrobce aut v roce 1973 v podobě ropného embarga, kdy prudce vzrostly ceny ropy a tedy i benzínu. Americká vláda zareagovala legislativou, která zpřísnila normy spotřeby a emisí. Říká se jí hezkou zkratkou CAFE, česky kafe.
A se zpřísněnou emisní normou a zavedením katalyzátorů a bezolovnatého benzínu bylo třeba vyvinout přesné dávkování paliva, které tradiční karburátory nebyly schopné zajistit. Výrobce ale nechtěli radikálně měnit program, tak ty zastaralé motory ověsili elektronikou, vzduchovými čerpadly, zařízením na přisávání výfukových plynů a já si už nepamatuju čím vším. Takže se z nich stala taková komplikovaná, tudíž nespolehlivá monstra.
A to byla příležitost pro zahraniční konkurenci. Ve Spojených státech se začala víc prodávat menší zahraniční, především japonská auta. Domácí výrobci sice ztratili část trhu, ale nakonec se jim podařilo výsadní postavení ubránit.
Teprve v 90. letech se začal ten výrobní program amerických automobilek měnit. Možná, že to bylo i pozdě a jejich dnešní výrobky si kvalitou s importem prakticky už nezadají.
Po přelomu tisíciletí se ale k rostoucí ceně benzínu postupně přidal další tlak. Potřeba boje proti globálnímu oteplování a snižování emisí skleníkových plynů. Spojené státy se dlouho bránily jakýmkoliv razantním krokům, které by mimo jiné znamenaly přísnější normy pro automobily. To se ale změnilo se střídáním stráží v Bílém domě na začátku letošního roku. K tomu se přidala ekonomická krize, která způsobila, že se tzv. Velká detroitská trojka, automobilky Ford, Chrysler a General Motors, dostali na okraj propasti. Ford situaci jakž takž ustál, General Motors a Chrysler nikoli a vyhlásili bankrot.
Today this country's environmental policy changed dramatically. President Obama today kicked off an entirely new approach to the issue.
A v téhle situaci oznámil prezident Obama novou iniciativu.
That's why in the next 5 years we're seeking to raise fuel economy standards to an industry average.
A proto chceme v příštích 5 letech zpřísnit normy, které budou platit od roku 2016. Spotřeba průměrného nového vozu bude 6,7 litru na 100 kilometrů.
Nová pravidla mají obrazně řečeno zabít dvě mouchy jednou ranou, snížit emise a tak pomoci životnímu prostředí a zároveň dát automobilkám pobídku k modernizaci.
In a time of historic crisis in our auto industry.
V době historické krize našeho automobilového průmyslu, kdy se naši domácí výrobci aut restrukturalizují a procházejí bolestnými změnami, jim tato legislativa dá jasná pravidla. Na jejich základě budou moci lépe plánovat a vyrábět vozy pro 21. století.
Yes, it costs money to develop these vehicles. But even as the price to build these cars and trucks goes up,
ano, stavět taková auta stojí peníze, ale když cena takových aut a nákladních vozů stoupne, ušetří řidič u benzínové pumpy. A tenhle bod chci zdůraznit. Když si koupíte nové auto a investujete do takového úsporného vozu, vrátí se vám peníze za pouhé 3 roky.
Which means less money going overseas and more money to save or spend here at home.
Všichni na tom získají. Spotřebitelé zaplatí méně za benzín a méně peněz bude odcházet do zahraničí a zůstane tady doma. Hospodářství poběží úsporněji, protože spotřebuje méně ropy a nebude produkovat tolik zplodin.
Vykresluje prezident Obama optimisticky důsledky nových přísnějších norem. Zní to logicky a jednoduše. Podle odhadů to sice prodraží nové auto v průměru o $1,500, ale jak jsme slyšeli, podle prezidenta Obamy se majiteli peníze vrátí v podobě úspory pohonných hmot. Jenže odborníci jsou skeptičtější a varují před opakováním situace, která zhoršila ekonomické postavení amerických automobilek po přijetí zmíněné legislativy CAFE v 70. a 80. letech. Paul Taylor je hlavní ekonom Národní asociace prodejců aut NADA.
What we have seen in the past under the CAFE regulations is when they force a mix on the manufacturers.
Když takovou regulaci vláda prosadí a přinutí výrobce, aby změnili flotilu vozidel, narušuje tím proces přirozeného výběru. Automobilky a prodejci totiž musí malá auta dramaticky zlevnit, aby je vůbec prodali, protože o ně zákazníci nestojí. Přicházejí tak o zisky a dostávají se do finančních problémů. Jsou prostě nuceni prodávat něco, co si typický Američan nevybere.
Navíc, poznamenává Dušan Neumann, řeč je o pravidlech, která mají platit od roku 2016 a do té doby se toho může ještě hodně stát.
Ta dnešní předepsaná průměrná spotřeba pro modelovou řadu automobilů od jednoho výrobce, takzvaná norma CAFE, je stanovená už od právě těch 70. let a průběžně se zlepšuje. Dnes to pro osobní automobily představuje 8,5 litru na 100 kilometrů a vyhovuje to. Čili ono je to takové byrokratické zařízení. Tato regulace se vyloženě nelíbí ortodoxním zastráncům tržní ekonomiky, konzervativním politikům pak obecně. Pokud by se Obamovi nepodařilo obhájit Bílý dům i pro druhé funkční období a v kongresu by získali většinu republikáni, je docela možné, že by tyto státní zásahy byly revidovány, protože asi nejlépe to řekl bývalý viceprezident Fordu a pozdější prezident Chryslera Bob Lutz, když poněkud sarkasticky prohlásil, že podobné státní zásahy jsou asi stejně úspěšné, jako kdyby se proti obezitě bojovalo tím, že by se krejčím nařídilo šít malé obleky.
Návrh prezidenta Obamy se moc nelíbí ani ekologům, ale pochopitelně jim naopak vadí, že nejde dost daleko. Kathleen Rogersová je prezidentkou ekologické organizace Earth Day.
The new proposals are a tiny step in the right direction. We have to make cars more fuel efficient. Obamovy nové návrhy jsou maličkým kružkem správným směrem. Auta se musí změnit a především jejich spotřeba musí klesnout, ale podstatně razantněji, než navrhuje prezident, protože technologie na to už existuje. On chce, aby spotřeba průměrného nového auta na trhu v roce 2016 byla něco přes 6,5 litru na 100 kilometrů. Musíme současně dostat ze silnic stará auta a pak předpisy ještě zpřísnit, aby se průměrná spotřeba nového vozu pohybovala kolem 3 litrů na 100 kilometrů. Takže začínáme velmi opatrně. Musíme brát v úvahu, že se hroutí americký automobilový průmysl. Ale ve světě už vidíme, že existuje technologie na výrobu aut, která umožní podstatně větší ekologickou šetrnost, než jakou teď navrhuje vláda. Engine it goes drrr, drrr, engine it goes
drrr, drrr, front seat, back seat, boys and girls, take you right in my car. Posloucháte reportáž Českého rozhlasu o tom, jestli se mění vztah Američanů k tradičním velkým autům. Jak chce vláda Baracka Obamy nařídit snížení jejich emisí administrativními zásahy a označuje to za revoluci, kdežto konzervativci mluví o bohapustém dirigismu a ekologové by naopak chtěli daleko přísnější normy. Nechme teď na chvíli stranou debatu o tom, jestli jsou snahy americké vlády revoluční nebo naopak nedostatečné. Zatím jsme mluvili jen o benzínových motorech. Americké silnice už ale přece brázdí mnoho takzvaných hybridů, aut kombinujících benzínový a elektrický motor, a dokonce čistých elektromobilů. Není právě tohle cesta, kterou by se automobilový průmysl mohl vydat? Na letošním detroitském autosalonu byl velký rozruch okolo prezentace vozu Chevy Volt. Společnost General Motors ho má dát do prodeje koncem roku 2010 a s daňovou úlevou by měl stát asi $32,500, v přepočtu něco přes 600 tisíc korun. To je na hybrid už zajímavá cena. Firma sice zkrachovala a prochází tvrdými změnami, ale vedení ujišťuje, že projekt bude zachovaný. Přímo v detroitské výstavní hale jsem mluvil s viceprezidentem General Motors Johnem Lochnerem. We decided to make the step because we thought that the technology was at the cusp of being available. Rozhodli jsme se pro jeho výrobu, protože už se nabízí technologie, která umožní, aby se z Voltu stal opravdu hodně prodávaný vůz, říká John Lochner. Navíc je tu zmíněný daňový odpočet, který schválil loni kongres. Firma General Motors si samozřejmě udělala průzkum trhu. Jistě bude třeba, aby si zákazníci zvykli na to, že si musí přes noc auto dobít ze zásuvky. Přesto si je viceprezident Lochner jistý, že auto jako Chevy Volt má nejen šanci se na trhu uchytit, ale být navíc velmi úspěšný. Vždyť má výkon plně srovnatelný s klasickými auty na benzín. Do 64 km jede přitom čistě na elektřinu a asi 75% všech cest autem je v Americe kratších. Po vybití baterie bude moci pokračovat na benzínový agregát se spotřebou kolem 1,5 litru na 100 km. This is the high volume size of automobile. Viceprezident John Lochner navíc zdůrazňuje, že velikostí odpovídá nejvíc prodávaným autům nejen v Americe, ale i v Evropě. Ale proč jezdit hybridem, když už jsou na světě i čisté elektromobily, které dokáží stejné věci jako jejich konkurenti s benzínovým pohonem? Jeden jsem si vyzkoušel v Kalifornii. Letěl jsem tam, pravda, hlavně kvůli vystoupení českého prezidenta Klause na konferenci listu Wall Street Journal, kde opět vysvětloval, že by nás globální oteplování nemělo moc pálit. Ale nedaleko San Franciska má hlavní sídlo společnost Tesla Motors, která se může chlubit, že její výrobek může v boji proti snižování teploty výrazně přispět. Do sportovního vozu Tesla Roadster sedám tak trochu se smíšenými pocity. Volant, řadící páka i pedály plní stejné funkce jako u kteréhokoliv jiného běžného automobilu s automatickou převodovkou. Jenže pohon je elektrický a řízení je, jak jen to popsat, jaksi jiné. Neopouští mne obava, že bych i na zabezpečeném malém okruhu mohl někde udělat chybu a do něčeho narazit. Cena vozu Roadster totiž nepatří mírně řečeno mezi lidové. Michael van der Sande je viceprezidentem Tesla Motors. The price of the car in Europe is 99,000 euros before VAT and luxury taxes, if any.
V Evropě stojí 99 000 eur, a to bez daně z přidané hodnoty, případně daně za luxusní zboží, kterou uplatňují některé evropské země. Takže to záleží na tom, ve které zemi si zákazník auto koupí a od toho se odvíjí cena.
The Tesla Roadster is a car that can do 390 kilometers on one electric charge. Plug into your
Tesla Roadster ujede na jedno nabití z běžné zásuvky 390 km z 0 na 60 mil, tedy 96 km za hodinu, zrychlí za 3,9 sekundy. Maximální rychlost je 200 km za hodinu.
Tesla Roadster je prostě vůz výkonem srovnatelný s benzínovými sportovními auty. Proto Michael van der Sande sebevědomě prohlašuje, že právě tenhle typ automobilů ukazuje směr, kterým se bude průmysl ubírat. Namítám, že při téhle ceně a jízdních vlastnostech nejde o výrobek, který by byl určený pro běžného spotřebitele. Není to spíš zajímavá, ale patřičně drahá kuriozita.
Tesla Roadster nevznikl jako produkt pro masovou spotřebu. Představuje novou technologii, která je pochopitelně drahá.
Our battery pack has 6831 standard lithium-ion laptop cell batteries.
Pohonná jednotka obsahuje 6831 baterii, které najdete běžně v notebooku. Ty jsme museli kombinovat za použití velmi specifické technologie, která kontroluje teplotu baterií. To pomáhá zvýšit jejich životnost a bezpečnost. Zároveň to umožňuje, aby všechny fungovaly jako jedna obrovská baterie, která pracuje s napětím 400 voltů.
So rather than try and spend large amounts of money on developing our own battery cells.
Takže namísto toho, abychom utráceli velké sumy na vývoj vlastní baterie, použili jsme ty standardní, aby poháněli auto.
And over time, just like LCD TVs or mobile phones.
Postupem času si to, stejně jako kdysi mobilní telefony anebo ploché televizní obrazovky, najde své místo na trhu. Čím více budou naše auta prodávat, stane se taková technologie dostupnější pro stále více lidí.
We are in development of our next model, which is the Model S, a five-seater.
Už teď vyvíjíme nový model, standardní automobil pro 5 pasažérů. Stát bude asi polovinu toho, co sportovní Roadster, a bude proto přístupnější pro podstatně větší počet zákazníků.
Říká Michael van der Sande. Společnost Tesla Motors ho ještě ani nezačala prodávat a už má na něj dlouhý seznam čekatelů, kteří byli ochotní složit tučnou zálohu. Přiznávám, že po kratičké projížďce odcházím oslněný. Vývoj jde rychle kupředu a za nějakou dobu se třeba už budou prohánět po silnicích i elektrické sportovně užitkové vozy, které mají Američané tak rádi. Nemohou nakonec hybridy a elektromobily zaujmout na trhu postupem času pozici, kterou teď mají benzínová auta. Dušan Neumann, zpravodaj televize Z1 ve Spojených státech, mírní mou víru v jasné zítřky a koriguje mé vize o světě plném silných, velkých, výkonných hybridů a elektromobilů.
Čistě na elektrický pohon nejsem si zcela jist, na určité hybridní pohony pravděpodobně. Ano, vždyť i na začátku toho minulého století to tak bylo. Tomáš Alva Edison jezdil celý svůj život po svých závodech v elektromobilu. V elektromobilu jezdil po Molsheimu i Ettore Bugatti, takže to není žádná novinka. Alternativní pohon používali v Londýně taxikáři a řidiči, kteří rozváželi mléko. Problém vidím v něčem jiném, hlavně pro elektromobily, pokud by měly nahradit veškeré spalovací motory. Nejsem si jist, že na země kouli dostatek mědi na navinutí těch motorů a na celý přechod na elektrickou trakci, takže pokud bych to viděl tak a měl peníze, asi bych začal kupovat akcie měděných dolů.
Říká Dušan Neumann, dnes novinář, který ale v Americe dlouhá léta vlastnil autoservis.
Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in the car, car, I'll take you riding in the car.
Stále posloucháte pořad Českého rozhlasu o tom, jestli Američany přiměje ohled na životní prostředí a dlouhodobě rostoucí ceny benzínu k tomu, aby přestali kupovat silná auta. Příkladem toho, že se doby mění, může být vůz Hummer, který je přímo stělesnění plnohodnotného sportovního užitkového vozidla, neboli SUV. Váží přes 3,5 tuny a podle verze spotřebuje 20, 25 nebo i víc litrů benzínu na 100 kilometrů. Za rok do letošního jara klesl prodej Hummeru skoro o 70%. Společnost General Motors značku kvůli bankrotu prodala do Číny. Noví majitelé jsou si prý jistí, že jejich hlavní trh budou vždycky Spojené státy. Je taková víra v budoucnost podobných aut oprávněná? Chtěl jsem se zeptat někoho, kdo má auta každý den, tak říkajíc pod rukama. A to správné místo jsem našel na jednom z washingtonských předměstí.
Tohle můj syn.
Daniela Stajnová je emigrantka z Čech. Už 630 let pomáhá v autoservisu, který založil a celou dobu vede její bratr Martin.
Ty velký auta, americký auta, to už to bude past, jak se to bude říkat.
Minulost,
jo, jo.
Láska Američanů ke korábům silnic podle něj neodvratně vyhasíná.
Lidi si začínají kupovat menší auta, protože ty velký auta měly, to jsou osmiválci, ten benzín jsou skoro už za $3, bylo to $1.80 před 6 měsícema, teď tu jde nahoru zas. Pomalu každý týden to jde 10 centů nahoru.
Pro vysvětlení Martin mluví o galonu, tedy necelých 4 litrech benzínu. Ceny v posledním roce velmi kolísaly. Loni v létě přesáhly v přepočtu asi 20 korun za litr. To je pořád něco, o čem si my Evropané můžeme nechat takhle zdát, ale pro Američany to byl naprostý šok. Po dramatickém podzimním poklesu se platilo jen asi 10 korun za litr, ale teď je zase cena někde kolem 15 korun. A to je rozhodující, říká Martin, který volně přechází z češtiny do angličtiny.
Most of the people, they don't care about environment, they care about their pockets.
Většina Američanů nedbá totiž na životní prostředí, ale stará se hlavně o svou kapsu. Vysvětluje zcela prozaicky hlavní důvod ústupu od velkých vozů. Jenže Martin Stein mluví o klasických starších velkých autech, jako je Cadillac, nebo o novějších SUV. Paul Taylor, hlavní ekonom Národní asociace prodejců aut NADA, vysvětluje, že je celková situace ve Spojených státech složitější.
Everything is down in sales, but the SUVs, body on frame, truck-based product.
Prodej všech typů aut klesl, ale v případě SUV, terénních aut postavených na nákladním podvozku, je to o 46%. Malých aut se prodalo o 37% míň.
Ale pak je tady relativně nová kategorie vozů CUV, jinak crossover. Jsou podobně velké jako SUV, ale mají jinou konstrukci a hlavně nižší spotřebu.
The crossover utility vehicles are down just 26%.
Prodej crossoverů klesl jen o 26%. Tenhle praktický kompromis, vyráběný jako sedan, ale nabízející víc prostoru a využití pro různé účely, tak získává stále větší podíl na trhu.
Velká auta ze silnic tedy neubývají tak, jak by se mohlo zdát při zběžném pohledu na prodejní statistiky. Navíc Spojené státy jsou velká země a prodejní trendy jsou výrazně jiné v různých regionech.
More rural areas of the southeast and the midwest, the dealers' sales can be.
Ve venkovských oblastech na jihovýchodě a středozápadě tvoří až 70% podílu všech prodaných vozů velká auta. Tradiční americké značky, takzvané detroitské trojky, General Motors, Ford a Chrysler, tam mají podstatně větší zastoupení než na východním nebo západním pobřeží. Tam jsou populárnější auta, jako je Toyota nebo Volkswagen. Právě venkovské státy se přitom dostanou z ekonomické krize podle očekávání rychleji, takže tradiční detroitské automobilky se mohou těšit na zlepšení prodeje dřív než všechny světové značky, třeba v Kalifornii.
Předpovídat, že velká auta mají v Americe definitivně odzvoněno, je proto nepřesné.
Americans don't ignore gasoline prices. They work that into their calculation about.
Američané cenu benzínu neignorují, počítají s ní velmi opatrně v kalkulaci, když se rozhodují, jaké auto si koupí, ale berou v úvahu i jiné věci, kolik za auto zaplatí, kolik bude stát pojistka a co od auta očekávají. Obvykle chtějí auto, ve kterém může jet celá rodina na dovolenou, takže si ho vyberou podle toho, jestli dokáže splnit všechny jejich potřeby a zároveň má rozumnou spotřebu v závislosti na ceně benzínu.
Have a large family and need to seat 6 people.
Vždycky se najdou Američané, kteří mají velkou rodinu a potřebují do auta posadit 6 lidí. A ti si budou stále kupovat velké sedany, crossovery nebo miniveny. Zvlášť v případě, když sportují v přírodě a o víkendu jezdí na venkov.
Říká Paul Taylor z Asociace prodejců aut. Výborným příkladem kompromisu, pro který se typická středostavovská rodina ve Spojených státech stále častěji rozhodne, může být Kathleen Rogersová, prezidentka velmi významné mezinárodní ekologické organizace Earth Day se sídlem ve Washingtonu. Řekli byste, že jako přední americká bojovnice za zlepšení životního prostředí bude jezdit na nejvýš hybridním autem, a to výhradně, ale je to pravda jen na půl.
I have a Prius and I also have an old American Jeep, which gets about 16 miles to the gallon.
Mám Toyota Prius, ale také stařičký Jeep, který má spotřebu asi 15 litrů na 100 kilometrů.
A to není právě málo. Kathleen Jeepem jezdí, když potřebuje s rodinou vyrazit někam dál a vzít sebou víc věcí.
My lifestyle and everybody I know, their lifestyles are dependent upon
Můj životní styl, stejně jako u všech lidí, které znám, závisí na mnoha faktorech. To také ovlivňuje rozhodování, zda koupit nebo nekoupit auto. Já osobně své auto miluju a to je vážný problém pro nás všechny. Všichni se potřebují pohybovat a veřejná doprava schází.
A slovy ekoložky Kathleen Rogersové končí mé malé pátrání po tom, jestli Američané už nemají velká auta tak rádi jako dřív. Jedním slovem mají. Jenom se asi víc rozmýšlejí, než si nějaké koupí. Žádná revoluce se nekoná. Vít Pohanka, Český rozhlas, Washington. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again. Roll home, take you right in my car. I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn. Well, I'll take you right in my car. Do 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 do